Tak vidíte, milí bratři a sestry, jestli jste mysleli, že to bude takové lehké prázdninové slovo, tak nebude. V knize Skutku před námi defiluje celý zástup nejrůznějších osob a velké množství konkrétních příběhů. Ale já jsem si ten příběh teď nevybral. Je to součástí té řady, kterou probíráte. Je to příběh církve, která se zrodila ve výhni Ducha Svatého o letnicích a v moci Ducha Svatého začala rozvíjet své poslání. Byl to Duch Svatý, který pomazal církev k misii. Tam se začalo naplňovat velké misijní poslání jít do celého světa, vyučovat, křtít, zvěstovat. A ten slib Pána Ježíše Krista, kterým končí Matoušovo evangelium, je něčím úžasným a ten platí do dnešní doby, že on bude s námi do posledních dnů. Čili to je obrovské povzbuzení. On bude s námi. Já s vámi jsem po všechny dny až do skonání tohoto věku. To znamená, že Ježíš je se svou církví a ten jeho kontakt zůstává pomocí evangelia a Ducha Svatého. Od samého začátku křesťané, kteří tvořili tu první církev, která se zrodila v Jeruzalémě, tak se scházeli, tvořili společenství, vzájemně si pomáhali a sloužili i dalším lidem. Bylo tam velmi mnoho projevů konkrétní praktické lásky mezi lidmi. Přijímali odpuštění, řešili problémy, které se vyskytly a kde by se v jakém lidském společenství problémy nevyskytly, ale ty problémy se musely řešit. Přicházeli vyslechnout výklad Božího slova, modlit se, zpívat, další lidé mezi nimi uvěřili. A v předchozí kapitole je jmenován Barnabáš, který uvěřil a rozhodl se změnit svůj život takovým způsobem, že prodal své pole a získané peníze přinesl a položil před apoštoly, aby byly použity pro další službu církve. A někteří další to také udělali se svým polem či domem, udělali stejnou věc. Když jsem nad tím textem přemýšlel v souvislosti se Šeberovem, tak jsem si uvědomil, že vy jste přesně takovou věc zažili. A že to byl bratr Karel Machala, se kterým jsme léta žili ve sboru u nás v Soukenické, a kterému Pán Bůh dal tu vizi, že si přál, aby tady jednou v Šeberově mohlo být zvěstováno evangelium. A tak se rozhodl, že dá svůj dům a dá svůj pozemek, aby tady mohl být vybudován kostel a další zázemí pro církev. Čili to, co se dělo v té prvotní církvi, se uskutečnilo také po staletích zde i na tomto místě. V dnešním tématu nebo textu jsme četli ovšem jiný příběh. Dva manželé s krásnými jmény, to je na tom ještě, že to člověka trkne do oka. Ananiáš znamená Bůh je milostivý a ta Safira znamená krásná. Tak taková jména a tito lidé se rozhodli prodat svůj pozemek, pole a ten výtěžek věnovat. Část peněz si ale nechali si to pro sebe. Přitom to mohli tak udělat. Nikdo je nenutil k tomu, aby dali všechno. Protože církev nikdy nezakazovala osobní vlastnictví. To starší pamatujete, když jsme se učili, kdo říkal, že nebude osobní vlastnictví. To byl marxismus. To nebylo křesťanství. A Ananiáš a Safira si to mohli nechat celé, nebo si mohli nechat část, ale oni se tvářili, že dali všechno. A dokonce tak odpověděli na přímou otázku. A tak se tady objevuje také souvislost se starozákonním příběhem o Akánovi, o kterém čteme v knize Josue v 7. kapitole. Tento člověk proti přímému božímu rozkazu ukradl něco z věcí, které měly být zničeny po pádu Jericha. Jeho krádež byla odhalena a na Akána přišel rychlý trest. A ten příběh o Ananiášovi a Safiře svědčí o poctivosti lékaře Lukáše, který je autorem té knihy Zjevení. Pardon, knihy Skutků apoštolských. Takový hřích v prvotní církvi by patrně někteří rádi utajili, ale Lukáš byl dobrý dějepisec a poctivě to zaznamenal. Když Lukáš napsal, že si Ananiáš část peněz ponechal stranou, tak tam použil řecké slovo nofizomai, což znamená spronevěřit, anebo doslova ukrást. Stejné slovo použije Septuaginta právě i o té Akanově krádeži v knize Josue. Všechno směřuje k tomu, že Ananiáš a Safira předem uzavřeli jakousi dohodu, že peníze za své pole odevzdají církvi a budou předstírat, že dali všechno, aby je lidé obdivovali, ale část si nechají. A proto v případě, že přinesli jen tu část, tak byli vinni s pronevěrou. Nebyli ani tolik lakomci, jako spíše podvodníci a lháři. Chtěli mít dobrou pověst před druhými, chtěli se blízknout takovým významným činem. Přitom lhali, podváděli, propadli pokrytectví. A Petr tam oslovil Ananiáše, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole. Bylo to tvé a mohl jsi to ponechat. A když si je prodal, mohl si z penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Ananiáš je tedy obviněn ze lži, z pronevěry a podvodu. Jeho odpověď není už v tom textu zaznamenána, ale čteme o božím soudu, který dopadl velmi rychle. Ananiáš padá k zemi a umírá a není divu, že všichni v jeruzalemské církvi byli touto skutečností dotčeni. Padla na ně veliká bázeň. To ale není vše. Po třech hodinách přichází nic netušící Safira a také lže apoštolům o výši částky, za kterou bylo prodáno pole. Zaznívá otázka, pověs mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? A ona říká ano, jen za tolik. A apoštol Petr říká, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně. Protože to nebyl jenom podvod před lidmi. Byl to podvod proti Bohu. Lhali Duchu Svatému. A také Safira padá a následuje její smrt. Já vím, že když to čte dnešní člověk, tento text, tak bývá pohoršen. Takový strašný trest, vždyť šlo jenom o peníze. A dnes žijeme v době, kdy se běžně lže. Lže se v parlamentu, lže se v médiích, lže se na sociálních sítích, podvádí se u soudu a korupčníci dovedou velmi dobře zametat stopy a zisky převádět do daňových rájů. V našem příběhu je vidět jasná snaha Lukáše, aby to, co se stalo, představil jako boží soud. To nebyl lidský soud, to byl boží soud. Kdyby to byl občanský soud, tak by tam byl přece žalobce, byl by tam obhájce, byl by tam soudce. Ale toto je absolutně přesný, nekompromisní boží soud. Ananiáš a Safira se stali velkým vykřičníkem, že jestli se někde nesmí podvádět, pak je to Kristova církev. A jejich provinění nebylo jenom vůči jejich bratrům a sestrám, ale proti Bohu, proti Duchu Svatému. A kdo Ananiášovi a Safiře našeptal, aby podváděli, kradli a lhali, no přece je to jasné, byl to Satan. Útočil na církev zvnějšku formou různých protivenství a teď to zkusil zevnitř. Rozložit církev zevnitř formou různých protivenství a tlaku, který by přišel uvnitř, tam, kde se zahnízdí lež a podvod. Pokud by nebyl rozkryt podvod těchto lidí, kteří se smluvili proti Bohu, no tak potom by hned na počátku církve tam vstoupil rozklad, vnitřní rozklad. Podvod a pokrytectví by bylo najednou přijatelné a církev by začala zahnívat zevnitř. Co si z toho příběhu můžeme odnést? Drsného příběhu. Za prvé je ukázána závažnost hříchu. Lež nebyla především zaměřena proti apoštolům, ale pořád se k tomu vracím, v tom textu je to zřejmé proti Bohu. I pán Ježíš veřejně odsoudil pokrytectví a varoval, že ti, kteří se rouhají proti Duchu Svatému, což znamená podvádět a lhát dál, i když to znamená jít proti poznané pravdě. Ježíš říká v Lukášově evangeliu, tomu, kdo se rouhá proti Duchu Svatému, odpuštěno nebude. A Lukáš v textu použil také slovo církev, eklezia, a četli jsme, a velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Tak to vyjadřuje tu návaznost na starý zákon, na boží lid, který měl být vždycky svědectvím o Bohu. A také církev měla být světlo, svědectví o Bohu. Být příkladem pro ostatní národy. Místem, kde se hříchy nezametají pod koberec, ale kde se vyznávají a napravují. A Lukáš zde ukazuje, že je velmi zlé něco dělat proti Bohu, ale také i proti církvi. Falešné jednání rozkládá společenství a to apoštolé rozpoznali a potvrdili. Dále náš text ukazuje, jak je důležité chodit ve světle, žít poctivě svůj křesťanský život. Milí přátelé, my nejsme dokonalí a nebudeme dokonalí. Jsme hříšníci, ale máme být ospravedlněnými hříšníky. Je zajímavé, že ještě ve středověku, možná jste to někde četli, že když byli tenkrát zločinci usvědčeni a odsouzeni k žaláři nebo dokonce třeba i k trestu smrti, takže ten trest velmi často přijímali jako příležitost k vyznání hříchů, aby se z těch hříchů vyspovídali a aby přijali odpuštění. Trestu se často nebránili a přijímali ho. Dnes, když se dostanete k rozhovoru s vězni, tak je docela řídké najít vězně, který říká, ano, já jsem si to zasloužil a proto tady jsem. Velmi často negují tu svoji vinu. Za třetí, ten dnešní příběh nás učí o důležitosti církevní kázně. Je to nepopulární téma. Pán Bůh málo kdy soudí tak rychle, jako se to stalo zde. Vždyť se spíše říkává, možná jste to slyšeli, že boží mlýny melou pomalu. Ano, i svět věří, že tady jakoby nějaká spravedlnost funguje a že na ty lotry ty známé, významné lotry, že jako byl Stalin a Hitler a Putin a další, že na ně dopadne určitě to zlo. Ale ty boží mlýny melou pomalu. Ale řada lidí tuší, že nadzemská spravedlnost existuje. Jak to říkával náš první prezident Václav Havel, že něco nad námi je a proto se musíme chovat mravně. Mít to na mysli, že něco nás sleduje, že máme žít, jak jsme to četli na začátku, rozumně. A církev má být v této věci napřed. Jedna poznámka, církev není boží soud. Možná si vzpomenete ze školy na ty hrůzy, kdy církev začala soudit. A osobovala si soudy nad lidmi, to bylo něco strašného. Církev soudila a vydávala lidi, vzpomeňte na inkvizici, to bylo nehorázné. Na to církev nemá právo. Ale už v Novém zákoně se objevuje exkomunikace. Objevuje se vyobcování z církve. Prostředek nejvyšší kázně, vyloučení. A to se děje při veřejném hříchu, když třeba někdo začne hlásat v církvi falešné učení, nebo není ochotný vyznat a opustit například svůj alkoholismus nebo domácí násilí a podobně. A již v době České reformace jeden ze 4 pražských artikulů, který začal být praktikován v Českém království, byl, že veřejné hříchy mají být veřejně trestány. Víte, že dnes v mnoha zemích světa dochází například k dodatečnému odhalování zneužívání druhých lidí, včetně dětí. Je to nesmírně bolestná a smutná kapitola. Za čtvrté, to, co se tenkrát odehrálo v Jeruzalémě, to bylo pokrytectví. Pokrytectví je vlastně herectví. Pokrytci jsou herci. A člověk tam hraje někoho jiného, než kým je. Ananiáš a Safira byli věřícími lidmi, to znamená, oni měli Ducha Svatého. Přesto se rozhodli, že budou hrát jinou roli a že půjdou proti Duchu Svatému. Že budou lhát Bohu a Duchu Svatému. Oba dobře věděli, že lžou, že pokrytecky hrají jinou roli. Zřejmě velmi milovali peníze a také chtěli být obdivováni, chváleni za svou štědrost. Za páté, Pán Ježíš dal pokyny pro napomínání v církvi. A když někdo z věřících viditelně hřeší a přestupuje Boží slovo, potom ten, kdo je nablízku, tak ho má napomenout. Vždycky říkám, ptám se studentů, když se dostaneme v praktické ekleziologii k této části, tak říkám, jak je to s tou kázní? Je tam napsáno přece, když tvůj bratr zhřeší, jdi a řekni to kazateli. Oni chvíli přemýšlejí, pak přijdou na to, ne, není to tak. Když tvůj bratr zhřeší, tak jdi a řekni to jemu. A teprve, když si nedá říct, tak vem ještě 2 sebou, 1, 2 a běžte mu to říct. A teprve, a jde to dál a dál, a teprve pak do toho má vstoupit církev. Církev často zastoupená staršovstvem. A stále je to ještě příležitost k pokání a narovnání věcí. A pokud zjevně hříšné jednání pokračuje, tak pak je církev vyzvána, aby se distancovala formou exkomunikace, vyloučení toho, kdo setrvává ve viditelném hříchu či v šíření scestného učení. A teď důležitý je tam ještě ten dodatek, že takový člověk, říká Pán Ježíš, ať je ti jako pohan nebo celník. Co to znamená? Ne, že si před ním odplivneme, Ale ať je ti jako celník a pohan, to znamená, že je opět předmětem evangelizace. Že mu znovu začneme sloužit. Vydávat svědectví, přinášet evangelium, čekat na duchovní proměnu. Tak mnohokrát to špatně dopadlo, když církev brala soudy do své ruky. Boží soud je ale něco jiného. V našem příběhu to v žádném případě nebyl Petr, který by soudil. Byl to Boží soud. Pokrytectví a faleš nesmí rozkládat církev zevnitř. A to poslední, co si můžeme odnést, Boží slovo nás velmi varuje před pokrytectvím, před lží a falší. My jsme porušení lidé. A tak musíme volat k Bohu o sílu a moudrost, aby nad námi nezvítězil Satan, protože on bojuje zvláště silně proti těm, kteří svůj život dali Bohu. A Pán Bůh nás chce svým slovem a mocí Ducha Svatého ochránit. A máme také kolem sebe bratry a sestry, kteří nás mají upozornit, laskavě povzbudit a třeba i napomenout, abychom viděli nebezpečí pokrytectví. A tak je na místě se modlit, zbav nás od zlého. Jestliže byla tehdy církev ochráněna před pokrytectvím, potom může být ochráněna samozřejmě také i dnes. A po tomto exemplárním Božím soudu čteme, velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Lhát Duchu Svatému a oklamávat církev, to není možné. Přetvařovat se, hrát jiné role, podvádět, okrádat, to mezi námi nemá být. Text ukazuje, že Pán Bůh nenávidí pokrytectví. Však také největší střety Pána Ježíše s lidmi, vzpomeňte na evangelia, ty největší střety Pána Ježíše s lidmi nebyly přece s celníky a s cizoložníky, ale největší střety se odehrávaly s pokrytci. S pokryteckými farizeji, kteří se tvářili zbožně, chtěli vypadat jako ti nejhorlivější v modlitbách, v dodržování v šabatu, v přinášení obětí, ale Pán Ježíš na jejich adresu pověděl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Tak buďme křesťany, kteří se nestarají jenom o tu vnější stránku, jak vypadají, ale buďme křesťany, kteří pečují také o ten vnitřní život, o své nitro, očišťovat své srdce a svou mysl. A to můžeme každý den svého života. Amen.